Папа Франтішак моліцца за ахвяраў выбуху і разбурэння 9-павярховага дома ў аргентынскім Розарыа. Святы Отец скіраваў спачувальную тэлеграму на імя мясцовага арцыбіскупа Жазэ Луіса Малагана. Трагедыя здарылася 7 жніўня і ўнесла жыцці 12 чалавек. Яшчэ каля 60 атрымалі раненні, а аб лёсе 16 пакуль невядома нічога. Прычынай выбуху стала ўцечка бытавога газу. У сваім пасланні, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне, папа запэўніў у сваёй малітве аб вечным адпачынку ахвяраў і выразіў бацькоўскую блізкасць і спачуванне параненым у выніку трагедыі. Пасланне святога айца было прачытана ў Розарыа падчас святой імшы з нагоды ўспаміну святога Каэтана.